Прадстаўнік святога пасаду выступіў на міжнароднай канферэнцыі пра ролю рэлігій ва ўмацаванні глабальнага міру, якая прайшла ў Жэневе. Мір не з'яўляецца ні сном, ні утопіяй, ён магчымы, падкрэсліў арцыбіскуп Іван Юркавіч. Ён заўважыў, што сёння тэхналогія вайны становіцца больш вытанчанай. Пастаянна вырабляюцца новыя віды зброі, якія ігнаруюць чалавечую прысутнасць і любую этычную адказнасць. Сярод асноўных прычын насілля ў наш час тэрарызм, пірацтва, канфлікты за кантроль над мінеральнымі рэсурсамі, фундаменталізм, а таксама нерэгуляваны фінансавы капіталізм, канкурэнцыя за ўладу і надмерная прага прыбытку, заўважыў пастаянны прадстаўнік святога пасаду пры ААН і іншых міжнародных арганізацыях у Жэневе. Сёння 90% ахвяр узброеных канфліктаў складаюць грамадзянскія асобы, заўважыў ён. Мір гэта не проста адсутнасць вайны, але вынік працэсу культурнага, маральнага і духоўнага ачышчэння і развіцця кожнага чалавека і кожнага народу. Евангелі называе шчаслівымі міратворцаў, хрысціяне лічаць мір месіянскім дарам і плёнам чалавечых намаганняў праз ісціну, свабоду, любоў і справядлівасць. Свет сапраўды хоча міру, падкрэсліў арцыбіскуп Юркавіч, нагадаў, што ў апошнія гады з боку ўрадаў, цэркваў, рэлігійных супольнасцяў гучыць шмат заклікаў да спынення ўсіх гвалтоўных канфліктаў. Права народаў на мір таксама было прадметам рэзалюцыі і закліку Арганізацыі Аб'яднаных Нацый. Па-ранейшаму неабходна сур'ёзна дзейнічаць у галіне ядзернага і звычайнага раззбраення. І тут, на думку святога пасаду, вельмі важна мець моцнае пачуццё глабальнай салідарнасці паміж багатымі і беднымі краінамі, кіруючыся агульным этычным кодэксам. Ватыканскі дыпламат шырока працытаваў папу Францішка, які ў сваім пасланні на сусветны дзень міру ў 2014-м нагадаў, што толькі сапраўдным духам братэрства можна пераадолець індывідуалістычны эгаізм, які не дазваляе людзям жыць разам гарманічна і свабодна. Прадстаўнік святога пасаду заклікаў падтрымліваць братэрскія адносіны, у тым ліку і праз служэнне найбольш пакрыўджаным і маргіналізаваным. Менавіта на аснове братэрства будуецца мір, падкрэсліў арцыбіскуп Іван Юркавіч.